Ar piecām ziemeļvalstīm esam iepazinušies, un tagad kārta pienākus arī Baltijas valstīm un mūsu tuvākajiem kaimiņiem. Bieži vien runājot par Latvijas dziesmu svētku fenomenu, aizmirstam, ka UNESCO cilvēces mudvārdu un nemateriālās kultūras mantojuma sarakstā ir iekļauti visu trīs Baltijas valstu dziesmu un deju svētki. Tātad arī Igaunijas un Lietuvas. Šodien tuvāk pievēršamies Lietuvai, kur svētku pirmsākumi rodami 1924. Gadā, kad Kauņā, tolaik Lietuvas galvaspilsētā, notika pirmā dziesmu diena ar 86 koru un vairāk nekā 300 dziedātāju piedalīšanos. Kopš tā brīža Lietuvā svētkus organizē reizi 4 gados un pēdējā laikā izveidojusies tradīcija tiem piesaistīt arī konkrētu tematiku. Piemēram, 2003. Gadā svētku devīze bija mēs, 2007. Gadā būtības aplis, bet pagājušajā vasarā, kad Viļņa svinēja svētku 90. Gadskārtu, moto bija Te mūsu mājas. Dalībnieku skaits līdzīgs Latvijai, jo pērn svētkos piedalījās 37 tūkstoši, no tiem kopkorī 12 tūkstoši. Protams, ka šādam skaitam dalībnieku nepieciešamas piemērotas vietas, un Viļņā tāds ir Žalgiris stadions dejotājiem un Vingis parka estrāde kor dziedātājiem. Līdzīgi, kā tas notiek Latvijā, arī lietuvieši starplaikos ir pieraduši kopā pulcēties uz pilsētu un reģionu svētkiem, skolu jaunatnes un katoļu dziesmu svētkiem, jo pēc tiem pašiem principiem, kā Latvijas Nacionālais kultūras centrs, arī Lietuvā darbojas savs tautas kultūras centrs. Kopā ar Kultūras ministriju un Pasaules lietuviešu dziesmu svētku fondu tas rīko amatieru kolektīviem skates, konkursus, pasniedz balvas un rūpējas par visu, kas palīdz pienācīgi sagatavoties vispārējiem dziesmu svētkiem. Piemēram, nominācija Zelta putns tiek piešķirts labākajam, darbīgākajam gada korim, folkloras un deju ansamblim, arī teātrim, tautas mūzikas kapelai, pūtēju orķestrim un to vadītājiem. Loģiski, ka visu šos 20 gadus, kamēr dzīva Ziemeļu un Baltijas valstu dziesmu svētku ideja, Lietuva tūlīt aiz Latvijas ir izcēlusies ar lielu aktivitāti un plašu dalībnieku pārstāvniecību. Arī šogad atbraukuši 16 kori, un zīmīgi, ka viņu vidū ir arī profesionālais šauļu valsts kamerkoris Polifonija, tas pats kolektīvs, kurš valsti prezentēja arī pirmajos svētkos. Ne jau tādēļ, ka Lietuvai nebūtu no kā izvēlēties, bet tādēļ, ka Lietuva arī ciena tradīcijas un ar cieņu un atbildību izturas pret šo Imanta Kokara ideju. Dziesma, kas nes līdzi atmiņas par lietuviešu viesmīlību 2002. Gadā, kad Klaipēda uzņēmās svētku organizatoriskās rūpes, ir tautas dziesma Joza Gudaviča apderē, kur meži saļo.